Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Enes Hrnjičić i urednica Mirna Sadiković. Utorak je 25. septembar, u fokusu danas. Bosna i Hercegovina i tijela zadužena za rješavanje migrantske krize nedovoljno su koordinirani i pripremljeni da odgovore na trenutnu situaciju. Procjena emisije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Moramo ojačati kapacitete najrelevantnijih vladinih tijela, posebno kada je u pitanju rad na smanjenju trgovine ljudima. Ovoj državi je potrebno više obučenog i kvalifikovanog osoblja, kao što su prevodioci i kulturni medijatori, te veći broj službenica koje će raditi na ovim pitanjima.
Raste nepovjerenje srpske zajednice na sjeveru Kosova prema srpskim političarima.
Očigledno da Srpska lista nije opravdala očekivanja građana, kakva god ona da su bila. To i nije toliko iznenađujuće, budući da još od 2014. kada su ušli u parlament, oni tvrde da je glavni prioritet Srpske liste osnivanje zajednice srpskih opština i mi često čujemo od Srpske liste komentare da je problem zato što se ona ne osniva.
Zloupotreba javnih resursa za izbore u Bosni i Hercegovini.
Korištenje javnih resursa nije to samo svojstveno nama u Bosni i Hercegovini. Vidimo da to se radi u susjednim državama, što uvijek zloupotrebljavaju one stranke koji su na vlast. Nažalost, mi ne možemo to da spriječimo. Diskriminiraju se sredstva da se dođe do naklonosti birača, pa ni na nezakonit način.
U Njujorku počelo 73. zasjedanje Generalne skupštine UN-a. Slijedi pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasada Velike Britanije u Bosni i Hercegovini odbacila je bilo kakve tvrdnje i insinuacije te direktne i indirektne optužbe da se ta zemlja miješa u izborni proces u Bosni i Hercegovini, i to nakon jučerašnjih izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Odlučno odbacujemo navode o bilo kakvom uplitanju Ujedinjenog Kraljevstva u izbore u Bosni i Hercegovini. Uplitanje bi bilo ozbiljna prijetnja izborima. Svaki dokaz o istom, bez obzira na izvor, treba odmah, a ne nakon izbora, prijaviti institucijama nadležnim za provođenje izbora, naveli su iz ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je prve kazne za govor mržnje u predizbornoj kampanji. Demokratska fronta, Građanski savez, platit će novčanu kaznu od 1500 eura zbog govora mržnje Dževada Adžema, njihovog kandidata za federalni parlament, a Savez za pobjedu 3500 eura zbog govora mržnje Vukotegove Darice, njihovog kandidata za predsjednika Republike Srpske. Trudnice i porodilje nezadovoljne zakonom o podršci porodica s djecom organizovale su mirnu protestnu šetnju centralnim gradskim ulicama Beograda. One su poručile da protest nije politički obojen i organizuju ga nezadovoljne trudnice i porodilje koje će zbog promjena načina obračuna tokom porodiljskog odsustva ili radi njege djeteta primati znatno umanjene mjesečne iznose. U Beogradu je otvorena izložba o opsadi Sarajeva. Sa lica mjesta javlja se Dušan Komačević.
Izložba opsada Sarajeva koja prikazuje svakodnevni život građana glavnog grada Bosne i Hercegovine tokom 1300 dana opsade otvorena je u ustanovi kulture Paraborod u Beogradu večeras. Organizatori izložbe Fond za humanitarno pravo iz Beograda i Historijski muzej BiH istakli su da je jedan od povoda za prikazivanje ove postavke u glavnom gradu Srbije i nedavno sprovedeno istraživanje koje je pokazalo da je svega nešto više od 20% građana Srbije čulo za opsadu Sarajeva. Kažu da je ova izložba vrlo bitna za one koji ne znaju ili znaju, ali ne žele da se suoče sa činjenicama tokom rata u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komačević.
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres u pozdravnom govoru na 73. zasjedanju UN-a upozorio je na dužnost reformi, suradnju među državama i posljedicama sve drastičnijih klimatskih promjena te borbu za očuvanje okoliša. Papa Franjo kazao je u Talinu da su mladi s pravom ljuti na crkvu zbog načina na koji je rješavala slučajeve svešteničkog seksualnog zlostavljanja djece. Papa, koji završava četverodnevnu baltičku turneju, i sam se našao na meti kritika žrtava, koje tvrdi da nije učinio dovoljno da se razotkriju i kazne biskupi koji su zataškavali slučajeve zlostavljanja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kroz Bosnu i Hercegovinu je do sada prošlo oko 15.000 ilegalnih migranata. Trenutno ih je prema posljednjim informacijama oko 2.000. Iako se kratko zadržavaju u Bosni i Hercegovini, pokazalo se da je vlast nedovoljno koordinirana i nepripremljena za situaciju sa migrantima. Zaključak je misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, informiše Dženana Halimović.
The game nije nikakva igra, već riječ kojom migranti iz Velike Kladuše i Bihaća oslovljavaju pokušaje prelaska bosansko-hercegovačke granice i ulazak u Hrvatsku. Osman Akram iz Afganistana već nekoliko puta neuspješno pokušava.
Pokušao sam 12 puta preći granicu, ali me hrvatska policija uhvatila. Slomili su moj telefon, istukli me, a ja sam im rekao da ću opet i opet pokušavati preći.
Poslije neuspjeha vrate se u mahom improvizovane kampove u kojima uslovi nisu dostojni čovjeka. Trnovi kod Velike Kladuše jedan su od njih, a u njemu boravi i pakistanac Kašif.
Situacija nije dobra. Također sam vidio i kamp u Bihaću i situacija nije dobra za ljude, za izbjeglice. Vidite šatore. Zadnja dva dana je kiša i poplavilo je ovo područje.
Blizina granice s Evropskom unijom dovoljan je motiv da se broj migranata u neformalnim naseljima u Bihaću i Velikoj Kladuši povećava. Istovremeno životni uslovi se pogoršavaju. Upozorila je Stephanie Woldenberg iz UNHCR-a.
Više od 1000 ljudi u Bihaću i Velikoj Kladuši nemaju adekvatno sklonište niti zaštitu od vremenskih neprilika, a svakodnevno pristižu novi. Uslovi na ovim lokacijama nisu adekvatni za preživljavanje na hladnoći. Iako na drugim lokacijama postoje smještajni kapaciteti adekvatni za zimu, uključujući i onaj u Hadžićima koji treba uskoro da se otvori, njihov broj još nije dovoljan u odnosu na to koliko je ljudi u potrebi.
U Bosni i Hercegovini nema koordinacije sredstava i smjernica kako postupati s migrantima i izbjeglicama, ocijenio je i šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Bruce Berton.
Moramo ojačati kapacitete najrelevantnijih vladinih tijela, posebno kada je u pitanju rad na smanjenju trgovine ljudima. Ovoj državi je potrebno više obučenog i kvalifikovanog osoblja, kao što su prevodioci i kulturni medijatori, te veći broj službenica koje će raditi na ovim pitanjima.
Među problemima OSCE je detektovao i nepostojanje koordinacije između lokalnih zajednica i drugih nivoa vlasti. Jedan od ilustrativnih primjera je općina Velika Kladuša, u kojoj se nalazi objekat Agrokomerca, kog je vlada Federacije Bosne i Hercegovine ustupila za smještaj migranata. Već 3 mjeseca, kako tvrdi ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, vlasti na nivou Bosne i Hercegovine ne mogu da riješe na izgled jednostavan problem da se migranti smjeste.
Velika Kladuša opstruiše taj proces i taj postupak. Nikako nam ne dozvoljavaju da izvršimo priključak na vodovodnu mrežu.
Apsurdne situacije ne prestaju kada je u pitanju smještaj. Potvrđuje ovo i Medžid Lipjankić iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Mi tek imamo u naznakama sistemski riješeno pitanje primarne zdravstvene zaštite, ali pitanje sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite nije sistemski uređeno u ovoj zemlji. Ilustracije radi. Ovog trenutka je nepokriveno 71.000 konvertibilnih maraka koje je klinički centar u Sarajevu ne zna kome da fakturiše.
Procjena situacije u Bosni i Hercegovini, a koju je iznio OSCE, ukazuje i na niz ozbiljnih propusta, poput onoga da granična policija Bosne i Hercegovine nije dobila jedinstvene instrukcije o pravilnoj procjeni prilikom primanja i provjere migranata, ali i da tužilaštva i sudovi nemaju adekvatne podatke o žrtvama ili izvršiocima krivičnih djela među migrantima, a da takvih ima pokazao i nedavno primjer hapšenja dvojice migranata iz Alžira i Sirije, kod kojih je sarajevska policija nakon racije pronašla ozbiljan arsenal naoružanja. Glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Suvada Kuldija.
Jednu pušku, 4 pištolja, 1 prigušivač i preko 100 komada metaka različitog kalibra.
Problem poroznih granica u kombinaciji s rascjepkanim policijskim sistemom u Bosni i Hercegovini još je jedan pokazatelj kako je zemlja nespremna za izazove poput migrantske krize, kaže bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Nervin Pećanac.
Moramo znati ko nam ulazi da bi bili prihvaćeni, registrovani i usmjereni. Vi to niste imali. Čak se je pretvorila migrantska kriza u jednu nacionalnu političku retoriku i skupljanje nekih dnevno političkih poena. Ono što je bitno sada, odakle tim migrantima oružje, jer među oružjem imati prigušivač tu asocira na neke druge sasvim stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Stav predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je politika koju je vodio prema Kosovu poražena može se tumačiti kao posljedica pritiska država koje se protive konceptu promjene granica, izjavila je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Johana Dajmel, ekspertica za Zapadni Balkan Minhenskog društva za jugoistočnu Evropu. Podjela Kosova, korekcija granice, razmjena teritorije ili pak razgraničenje, modaliteti su koje često pominju glavni pregovarači u briselskom procesu, predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači, a o mogućem razrješenju višedecenijskog spora Kosova i Srbije. Taj proces bi trebalo da bude okončan pravno obavezujućim sporazumom dvije strane, posredstvom Evropske unije, što je uslov i garancija nastavka njihovih evropskih integracija. Pripremili Ivan Martinović i Milan Nešić.
Vučić nije očekivao da će biti toliko otpora, ne samo iz diplomatske sfere, Berlina, Londona, već i od strane eksperata. On međutim tvrdi da nije poražen samo zbog toga, već i usled unutrašnjeg otpora. Nemojmo sa druge strane zaboraviti i činjenicu da i Tači nije imao nikakvu podršku, kako od kosovske vlade, tako i od opozicionih partija. Obojica su se upustili u pregovaranje, ali očigledno bez podrške.
Ukazuje Johana Dajmel. Međutim, javnosti nikada u potpunosti nije precizirana definicija politike Srbije prema Kosovu i njenog ophođenja u pregovorima kojima posreduje Evropska unija. Izuzev ponavljanja o nužnosti normalizacije odnosa dve strane, sam proces ostaje pod teretom mnogobrojnih incidenata koji su učinili upitnim postignute dogovore, uključujući i one suštinske o slobodi kretanja.
Zaista je nepoznato šta tačno čini politiku prema Kosovu, od čega se ona sastoji. Ono što godinama čujemo je nećemo priznati nezavisno Kosovo. Javna debata koju je Vučić najavio i inicirao nije se materializovala. Sa druge strane, kao faktičku politiku uočili smo i propratili mnoge opstrukcije nastojanja da Kosovo postane funkcionalna država, kao integraciju Srba, pogotovo na severu Kosova.
Pojašnjenja onoga što je Aleksandar Vučić na sednici glavnog odbora svoje partije Srpske napredne stranke u ponedeljak nazvao neuspehom svoje politike i zvaničnih krugova nije bilo. Dan kasnije, prilikom obeležavanja 80 godina od osnivanja fabrike oružja Prva iskra namjenska u Beogradu, ministar odbrane Aleksandar Vulin je za trenutno stanje dijaloga Beograda i Prištine okrivio zapadne sile, nasuprot kojih, po njemu, stoji predsjednik Srbije.
Velike sile će raditi na tome da Srbija ni slučajno ne odlučuje sama o sebi i da Srbija ni slučajno ne bude rešena kada je pitanje Kosova i Metohije. I naravno da su otpori koje savlađuje Aleksandar Vučić veći od Srbije.
Bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom i lider opozicione levice Srbije Borislav Stefanović u Vučićevim posljednjim porukama čita, kako precizira, vraćanje na liniju zamrznutog konflikta. Ipak, međutim, ne isključuje mogućnost iznenađenja.
Ostaje zaista nejasno koja politika kada niko u Srbiji nije upoznat sa bilo kojim elementom te politike ili bilo kakve nove ideje, osim jedne izjave koja se odnosila na razgraničenje. Mislim da ta izjava više govori o potrebi da se odgovornost prebaci na druge i da je to priprema za to da se za, po znacima navoda, neuspeh dogovora sa Prištinom optuži opozicija ili međunarodna zajednica ili bilo ko treći.
Analitičar inicijative za evropsku stabilnost Adnan Ćerimagić ocenjuje da bi razlog poruka koje je Vučić izneo na prednjacima mogao biti u izostanku podrške koju je očekivao od svih zapadnih zemalja za ideju lansiranu na skupu u austrijskom Albvahu krajem avgusta, a tiče se promjene granica.
Predsjednik Vučić uviđa realnost, a to je da nije dobio onu podršku od strane javnosti, od strane stručnjaka koji promatraju Balkan, od bivših zvaničnika koji su bili uključeni u Zapadnom Balkanu i od velikog broja zvaničnih politika zemalja članica Europske unije, da nije dobio podršku za onu politiku koju su predsjednik Tači i on predstavili u Albahu. Da li to znači da on odustaje od insistiranja na toj politici, to ćemo tek da vidimo. Ono što znamo jeste da predsjednik Vučić često sklon promjenama i svojih pozicija, svog mišljenja, tako da je vrlo nezahvalno praviti neku procjenu.
Ćerimagić navodi da vjeruje da je reakcija svih tih aktera trenutno obeshrabrila Vučića u inicijativi za korekcije granica za zasnovane na etničkom principu.
Vjerujem da je upravo ta reakcija svih tih, da ako ništa u ovom trenutku obeshrabrila predsjednika Vučića, i nadam se da će tako nastaviti, da ćemo se okrenuti ka drugačijoj viziji koja je obećana 2003. u Solunu, a to je vizija zemalja Zapadnog Balkana koji su potpuno integrisane u Europsku uniju.
Septembarska runda dijaloga Beograda i Prištine protekla je u senci napetosti zbog neizvesnosti hoće li kosovske vlasti Aleksandru Vučiću odobriti posjetu veštačkom jezeru Gazivode. Zato je u Briselu odbio da se sastane sa Hašimom Tačijem. Tada je posrednica u razgovoru Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije, objavila da će razgovori biti nastavljeni, kako je navela kasnije ovog meseca, ali bez tačnog termina. U međuvremenu je tokom susreta sa ruskim ambasadorom u Beogradu Aleksandru Čeporinom potvrđen i Vučićev susret sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, također bez preciziranja datuma. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Mila Nešić.
Nepovjerenje srpske zajednice na sjeveru Kosova prema srpskim političarima raste. Od 800 ispitanih od strane nevladine organizacije Aktiv, 88% se izjasnilo da ne vjeruje ni jednom srpskom političaru. Ovakvi rezultati javnog mnijenja, kako pojedini građani kažu, rezultat su neispunjenih obećanja i činjenice da među srpskim političarima ne postoji autentičan lider. Iz Srpske liste, koja predstavlja Srbe u kosovskim institucijama, za sada nema komentara na ovakvo istraživanje. Više detalja ima Amra Zeineli.
Oko 88% građana u četiri opštine na severu Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, ne vjeruje ni jednom srpskom političaru na Kosovu. Oko 99% ne vjeruje ni jednom albanskom političaru. To su nalazi istraživanja javnog mnijenja nevladine organizacije Aktivi Sebne Mitrovice, koja je u drugoj polovini juna mjeseca ove godine anketirala 800 ispitanika iz Sebne Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka i Zvečana. Na osnovu rezultata istraživanja od prošle godine, nepoverenje građana u srpske političare bilo je 78%. Iz Aktiva navode da rezultati istraživanja nedvosmisleno ukazuju na krizu poverenja u društvu na severu Kosova. Predstavnici srpske zajednice u institucijama Kosova dolaze uglavnom iz Srpske liste, inače jedini politički subjekat koji je Beograd podržao na kosovskim izborima nakon Briselskog sporazuma 2011. godine. Ova lista u Skupštini Kosova sada broji 9 od 10 poslaničkih mesta koja su namijenjena srpskoj zajednici, drži 3 ministarstva i na čelu je svih 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu. Srpska lista je međutim marta mjeseca zvanično izašla iz vladajuće koalicije nakon hapšenja direktora kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marka Đurića, iako ministri ove liste i dalje obavljaju svoje funkcije. Građani na severu Kosova kažu da je nepoverenje u srpske političare rezultat neispunjenih obećanja, ali ono povezano je činjenicom da ne postoji autentičan lider na Kosovu među Srbima, jer se celokupna politika, kako kažu, vodi direktno iz Beograda.
Očigledno da srpska lista nije opravdala očekivanja građana, kakva god ona da su bila. To i nije toliko iznenađujuće, budući da još od 2014. kada su ušli u parlament, oni tvrde da je glavni prioritet srpske liste je osnivanje zajednice srpskih opština, i mi često čujemo od srpske liste komentare da je problem zato što se ona ne osniva, ali s druge strane jesu građani sada doživjeli malo i više problema, naravno upravo zbog toga, zbog činjenice da su oni zamrzali svoje učešće, pa evo na primjer odluka o zameni srpskih vozačkih dozvola za kosovske nije produžena. Verujem da se to desilo upravo zato što srpska lista nije bila u vladi da na tome insistira, tako da nije mi toliko iznenađujući, prosto šalju se potpuno kontradiktorne poruke. Sa jedne strane ide se na integraciju i osnivanje zajednice srpskih opština, s druge strane se pominje razgraničenje. Prosto ljudi ne znaju verovatno šta da misle.
Mislim da ljudi sa severa ne veruju srpskim političarima, pre svega zato što ne postoji autentičan lider na Kosovu od srpskih političara. Dakle, celokupna politika se vodi direktno iz Beograda. Ovi političari ovdje direktno slušaju naredbe, pre svega predsjednika Vučića. Posle ubistva Olivera Ivanovića svakako ne postoji ni autentičan lider opozicije, tako da bih rekao da je to.
A dobro poznavalac političke situacije na Kosovu, Petar Miletić, smatra da i pored ovakvih rezultata javnog mnjenja, srpsku listu čeka svetla budućnost.
Dugo biti na vlasti, a metode su ucene, pritisci, pretnje, zastrašivanja, novac, sve one metode koje su koristili do sad, koristit će i u buduće. Narod nema snagu da se odupre takvoj vrsti politike i prosto sam sasvim siguran da i na sledećim izborima će rezultat opet biti, ne znam, 70, 80, 90% potpuno nebitno.
Istraživanje Aktiva takođe ukazuje da 66% anketirani ne veruje u nezavisnost medija. Svaki treći ispitanik smatra da je porast ilegalnih aktivnosti najveća bezbednosna pretnja na severu Kosova, dok 53% mladih ljudi od 18 do 29 godina starosti aktivno razmišlja o odlasku sa Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Javni resursi uveliko se zloupotrebljavaju u kampanji za predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini, pokazuju podaci organizacija koje prate izbornu kampanju. Finansiranje kampanje od strane javnih ustanova, otvaranje radova, korištenje službenih vozila samo su neke od zloupotreba koje se vrše u svrhu izborne kampanje u Bosni i Hercegovini. Više pojedinosti ima Gojko Veselinović.
Transparency International BiH podnio je prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH zbog zloupotrebe kampanje renoviranja Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Svi pod jedan krov, jer je korištena u svrhu promocije kandidata SNSD-a, kaže Ivana Korajlić, izvršni direktor Transparencija.
Koja je na svojim bilbordima direktno promovisala i prikazivala kandidate SNSD-a u ovoj kampanji, dakle i gospodina Dodika, gospođu Cvijanović, gospodina Bogdanića i direktora kliničkog centra gospodina Đajića, koji je ujedno i kandidat za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
Dodaje i da je pored toga bila dodatna kampanja za prevenciju moždanog udara.
Gdje je također gospodin Đajić stajao na bilbordima i gdje su se penzioneri pozivali na besplatne preglede. To je također projekat koji je podržan od javnih institucija.
Iz Centralne izborne komisije istakli su da ne mogu komentarisati pojedinačne slučajeve do okončanja postupka, uz napomenu da su za praćenje zloupotrebe javnih resursa u kampanji zadužene opštinske izborne komisije. Nina Zubović, portparol koalicije Pod lupom, kaže da stranke i funkcioneri u Bosni i Hercegovini obilato koriste budžetska sredstva, ljudske resurse, službene automobile, ali i javna pojavljivanja u sklopu javne funkcije koju obavljaju za izbornu promociju.
Zabilježeno je do 17 slučajeva na kojima su kandidati i kandidatkinje na predizborni događaj došli svojim službenim automobilom ili pod pratnjom službenog osiguranja. Na 13 događaja su politički subjekti organizirali prijevoz za svoje posjetioce, a na 15 predizbornih skupova organizirana je i podjela besplatnih hrane i pića. 6 događaja organizirano je u toku radnog vremena na kojima su prisustvovali zaposlenici i državnih institucija.
Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, kaže da je sistem tako namješten da nema sankcija, iako se naveliko zloupotrebljavaju javni resursi u ličnu promociju.
Korištenje javnih resursa je nešto uobičajeno, nešto normalno. Nije to samo svojstveno nama u Bosni i Hercegovini, vidimo da to se radi u susjednim državama, što uvijek zloupotrebljavaju one stranke koji su na vlast. Nažalost, mi ne možemo to da spriječimo, mislim, ne vjeruju se sredstva da se dođe do naklonosti birača, pa ni na nezakonit način.
U svrhu promocije nezaobilazni su i mediji, pa je Regulatorna agencija za komunikacije već pokrenula postupke protiv pojedinih medija. Jovana Vučetić, portparol RAK-a.
Agencija je ustanovila da je došlo do mogućeg kršenja pravila i propisa agencije, kao i izbornih pravila, tako je po službenoj dužnosti pokrenula postupke protiv RTRS-a, alternativne televizije i Hayat televizije.
Svi navedeni primjeri ukazuju na činjenicu da političke stranke i njihovi predstavnici direktno zloupotrebljavaju javne resurse u stranačke svrhe, smatrajući ih imovinom stranke. Zbog toga je potrebno izmijeniti zakonski okvir koji reguliše provođenje kampanje na način da se razgraniče javne i stranačke funkcije, te jasno propišu i zabrane zloupotrebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Američki predsjednik Donald Trump obratio se političkim liderima svijeta na 73. zasjedanju Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Govor se očekivao sa posebnom pažnjom jer je bilo jasno da će prvi čovjek Sjedinjenih Država govoriti o nizu pitanja, od Sjeverne Koreje do Irana, trgovinskih ratova i nuklearnog naoružanja. Pripremila Mirjana Rakela.
Američki predsjednik Donald Trump zakasnio je na sjednicu Generalne skupštine UN-a te tako prisilio organizatore da promijene redoslijed govornika. Trump je govoreći i pred okupljenima istaknuo da je prošla godina dana od njegovog prvog obraćanja. U manje od 2 godine moja administracija postigla je više od jedne druge u povijesti SAD-a, rekao je Trump.
Počeli smo graditi zid na granici i ojačali smo sigurnost naše granice. Osigurali smo rekordni budžet, 700 milijardi dolara ove i 716 milijardi za iduću godinu. Naša vojska će uskoro biti moćnija nego što je ikada bila.
Sjedinjene Države nikome neće govoriti kako da žive i što da rade. Želimo da poštujete naš suverenitet, istaknuo je Trump. Uključili smo se u razgovore sa Sjevernom Korejom radi denuklearizacije poluotoka. Rakete više ne lete, nuklearni testovi su prestali, istaknuo je Trump i zahvalio Kimu na do sada učinjenom, ali istaknuo da još treba dosta uraditi kako bi sankcije bile ukinute. Zadovoljan sam što mogu reći da je militantna Islamska država protjerana iz Sirije i Iraka, ali radit ćemo na tome da zaustavimo širenje terorizma, rekao je on i pozvao UN da se uključi u odgovor ukoliko Asadov režim u Siriji upotrebi ponovno kemijsko oružje. Američki predsjednik zahvalio se onima koji su ga podržali u odluci da napusti nuklearni sporazum sa Iranom. Nametnuli smo sankcije Iranu i dodatno ćemo ih osnažiti početkom decembra, te je pozvao ostale zemlje da podrže Sjedinjene Države u izolaciji Irana. Osvrnuo se na migracije, te je kazao kako će Sjedinjene Države pomagati samo onima koji poštuju SAD i koji su američki prijatelji. Govorio je i o odluci da premjesti ambasadu iz Tel Aviva u Jeruzalem, potrebi da se zaštiti Izrael, odluci da podrži mirovne pregovore Izraela i Palestine, kao i u trgovinskom ratu sa Kinom. Prethodno je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres u pozdravnom govoru na otvaranju 73. zasjedanja Generalne skupštine upozorio na nužne reforme, kaotičnu situaciju u svijetu i potrebu jačanja suradnje među državama.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Novinar i urednik na Hrvatskoj televiziji, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko dobio je otkaz zbog vrijeđanja, nedoličnog ponašanja i neprimjerenih izjava, kako stoji u saopštenju HTV-a. Saopštenje je poslano upravo kada je novinarsko društvo protestovalo protiv postupka što ga je HTV pokrenuo. Radi se o desno-konzervativnom obračunu sa novinarskim društvom i novinarskom profesijom, kažu u novinarskom društvu. Pripremio Enis Zebić.
Upravo vrijeme kada su Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara na konferenciji za novinare upozoravali da je pokretanje procedure izvanrednog otkaza novinaru i uredniku Hrvatske televizije Hrvoju Zovku potpuno neprimjeren postupak kojim je cilj zastrašivanje, Hrvatska televizija postala je medijima priopćenje da je Zovko otkaz upravo dobio. Prema priopćenju, razlog za izvanredni prekid radnog odnosa je niz upućenih uvreda, nedoličnog ponašanja, krajnje neprimjerenih i neprofesionalnih izjava. Zovkovo ponašanje prema nadređenoj urednici okvalificirano je kao neprimjereno verbalno nasilje, a potom se dodaje kako Istanbulska konvencija nasiljem nad ženama smatra sva djela rodno utemeljenog nasilja, a da Zovkovo ponašanje potpada pod tu definiciju. Potpredsjednica Hrvatskog novinarskog društva Slavica Lukić u izjavi za naš program kaže kako je upravo spominjanje Istanbulske konvencije protiv nasilja nad ženama, čemu se desno-konzervativni dio hrvatskog društva histerično protivi, otkrilo pravi motiv otkaza kolegi Zovku.
To je demonstracija moći. Je očigledno. Ono što je posebno cinično da se pozivaju na Istanbulsku konvenciju. To je također vrlo zanimljiva poruka Hrvatskom novinarskom društvu koje u desno-konzervativnim krugovima koji vladaju HRT-om doživljavaju kao lijevo-liberalno.
Čini se da je sve krenulo početkom mjeseca kada je Zovko podnio pismenu ostavku na mjesto izvršnog urednika HTV4. Njegova nadređena urednica informativno-medijskog servisa Katarina Periša-Čakarun prvo je prihvatila ostavku, a potom je par sati kasnije tražila da pojasni navode iz ostavke kako je bio izložen cenzuri i u odabiru tema i u odabiru gostiju za emisije, te nemogućnosti da svoj urednički posao obavlja profesionalno i odgovorno. Tada je po pisanju medija došlo do povišenih tonova tonova, psovki i lupanja vratima. Međutim, urednica ga je prijavila i da je fizički nasrnuo na nju. A kada nijedan od svjedoka nije potvrdio fizičko nasilje, nastavlja se insistirati na verbalnom i na kraju to rezultira otkazom. Predsjednica ogranka sindikata novinara Hrvatske pri HTV-u, Maja Sever, za naš program kaže da je otkaz drastična i neprimjerena mjera za eventualni prekršaj sukoba i grubih riječi izrečenih na internom sastanku u redakciji.
Neprimjerena, pretjerana mjera koja je nepotrebna i s ciljem je zastrašivanja i ostalih zaposlenika.
Sindikat najavljuje da će poduzeti sve potrebne mjere da zaštiti Zovka. Već kod pokretanja postupka otkaza Zovku taj su potez osudili Međunarodna i Europska novinarska federacija i niz drugih nacionalnih i regionalnih novinarskih asocijacija. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Europa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisao Ivan Brzev, nekadašnji novinar iz Beograda.
Ksenofobija, urušavanje demokratije, pretnje, retorika meni znana iz nekih ranijih vremena koje su se završavala u stradanjima i opštem čemeru.
Podsjećamo na neke od tema iz naših programa. Atmosfera uoči izbora u BiH zabrinjavajuća, kaže ambasadorica SAD u Sarajevu Njorin Kormak.
Kampanju, da li se radi o širenju straha, priči o nacionalizmu, populizmu. Veoma je zabrinjavajuće da političari koriste laži i strah kao osnovu za ovu kampanju umjesto stvarnih činjenica.
U Banja Luci, srpsko-ruski hram osvještavao penzionirani vladika Kačavenda, optuživan za pedofiliju. Jedini govornik, predsjednik RS-a Milorad Dodik.
Živeći u nekoj vrsti neslobode, svih ovih 100 godina unazad, jer naše generacije, naši predaka nisu bili u prilici da otpočnu ovakav važan, monumentalan posao.
Događaji su prisustvovali i srednjoškolci. Evo kako.
Željko Mirnić iz Berviša, tu četvrti razred. Tu smo pod pritiskom, a ne ono svojom voljom. Pa pod pritiskom škole.
Toliko u uvodu, detaljnije u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice ispisao Ivan Brzev, nekadašnji novinar iz Beograda.
Subota, 15. septembar. U Beogradu je počeo bitev. Ovogodišnji slogan pozorišnog festivala je Svet bez ljudi. Baš depresivan slogan, ali je istinit kada pogledam taj svet oko mene. Svet bez pravih ljudi. Mislim na one koji treba da rade u našem opštem interesu. To naravno ne važi samo za Beograd i Srbiju. Nacionalizmi i populizmi bujaju i šire se po svetu čak i tamo gde sam mislio da nikada neće doći. Jedna za drugom otvaraju se Pandorine kutije svuda po svetu. Nisam baš siguran da oni koji su ih očepili znaju kako da ih i zatvore. Ksenofobija, urušavanje demokratije, pretnje, retorika meni znana iz nekih ranijih vremena koje su se završavala u stradanjima i opštem čemeru. Eto tema i za pozorište. Na bitnefu sam gledao predstavu Svita broj 3, Evropa. To je muzički recital autora iz Francuske koji se sastoji od 28 zapisa koliko Evropska unija sada i ima članica. Puno simbolike i tone tamne, meni turobne. Da ne poželite da budete tamo. Nedjelja, 16. septembar. Ispratili smo goste iz Indije. On, profesor na IIT-u u Bombaju, najelitnijem tehničkom univerzitetu u Indiji, obrazovan erudita koji je kvantnu fiziku predavao po svjetskim metropolama. Ona, potpuno nekonvencionalna Indika, fascinantna kao i njena zemlja. Upravo je završila magistarske studije u svojoj 6. deceniji života. Prvi put su u ovom delu Europe. Moja supruga Svetlana i ja smo im pokazali Beograd i ispričali razne priče o ovim prostorima i njenim ljudima. Sve ih je interesovalo. I narodne nošnje u Etnografskom muzeju, i borba Petlova Paje Jovanovića u Narodnom muzeju, Kalemegdan, crkve i Stari i Novi dvor, i priče o vladarima koji su nekad vladali i stradali. Baš im se iskreno dopao moj grad. Nadam se i potpredsjedniku Indije, Venkaja Naidu, je u zvaničnoj posjeti Beogradu bio u isto vrijeme kada smo mi gostili naše prijatelje iz Indije. Ponedjeljak, 17. septembar. Čitam izveštaje o Pride paradi LGBT populacije koja je jučer održana u Beogradu. Bilo je veselo i šareno, protekla je bez problema, tako i treba. Paradi su se priključili i političari na čelu sa premijerkom Srbije koja i pripada toj zajednici. Došli su i diplomate, a bilo je i gostiju iz inostranstva. Priželjkujem dan kada se više neće izveštavati o tome da nije bilo incidenata, jer to tada više i neće biti vest. Tolerancija je ono na čemu svi treba da radimo, da istinski poštujemo različitost i slobodu izbora, ne samo kada je u pitanju LGBT zajednica. Vidim da su se pojedini desničarski političari zgrozili zbog koreografije i pojedinih postupaka veselih učesnika parade. Nisam primetio da su se isti oglašavali povodom prostakluka i neskrivene pornografije pojedinih reality emisija koje se non-stop vrte na televizijama. Utorak, 18. septembar. Otišli su Indijci, a došli su Slovenci. Njih 20. To je grupa koja zajedno povremeno putuje po svetu, a sa njima i naš drugar iz Beograda, kojim je ovdje bio domaćin. Slušam naše goste kako pričaju o tome šta su sve vidjeli po Srbiji sada, a i prilikom ranijih dolazaka. Obišli su više istorijskih lokaliteta od mene, sramota me da to priznam. Beograd je inače pun stranih turista, puna kuća gostiju i imaju i šta da vide i šta da čuju. Mi koji ovdje živimo često zaboravljamo da smo sve to imali ili da još imamo, bez obzira što mnogo toga i dalje nemamo. Sreda, 19. septembar. Dan posle velike utakmice. Crvena zvezda je posle 26 godina ponovo u Evropi. Nerešan rezultat na fudbalskom terenu protiv italijanskog Napolija i nije bitan. Meni je bitna ta pozitivna energija koja se osjetila svuda. I na tribinama stadiona, u gradu, baš svuda. Sport nas već decenijama nekako sve povezuje i ujedinjuje. Bar na trenutak se zaboravljaju svakodnevne muke i problemi, u drugi plan ide sve ono što nas deli i svađa. Radujemo se uspehu naših sportista kao da su nam najrođeniji i bar na kratko imamo iluziju da se ovdje živi složno, srećno i beričetno. Imperatori su u doba Rimskog carstva mjesecima bez prekida zabavljali narod okupljen po arenama po sistemu hleba i igara. Tada nije bilo televizije koja danas predstavlja idealnu platformu da se pažnja naroda skrene s bitnih tema na najprizemnije stvari. Princip je isti, hleba i igara. Nažalost, nije reč o sportskim igrama, a i hleb se baš ne nudi za džabe. Četvrtak, 20. septembar. Stojim ispred prodavnice novina i čitam naslove. Sve ređe čitam ono što piše ispod naslova. Sve mi je nekako žuto od te žute štampe koja dominira. Ima naravno i ozbiljnih novina, ali one već godinama gube trku sa listovima u kojima su glavne vesti ko je s kim završio u krevetu ili ko ima veće grudi ili usne. Umalo da mi promakne polemika između srpskog ministra kulture Vladana Vukosavljevića i vlasnika TV stanice Pink, Željka Mitrovića. Reč je naravno o Zadruzi, najgledanijoj emisiji na ovim prostorima. Ministar smatra da reality programi mentalno i duhovno uništavaju narod. Šef Pinka, s druge strane, smatra da narod na liberalnom televizijskom tržištu sam treba da bira šta će da gleda. Izostavljam ovdje uvrede koje je Mitrović izgovorio na račun ministra. U suštini, u pravu su obojca, bar na prvi pogled. Narod stvarno treba da bude u prilici da na TV tržištu bira da li će gledati koncert filharmonije, neku vrsnu dramu, obrazovni program ili ko se od zadrugara potukao ili ko se kome uvukao u taj krevet. Izbor treba da postoji, ali sve ima svoje granice, ne samo kada je reč o opštoj pristojnosti. Suštinsko pitanje je kako smo došli do toga da se većina opredeljuje za prostakluk, ispiranje mozga i pornografiju. Nije u pitanju samo zadruga, već i sve ono što se objavljuje po tabloidima i na televizijama. Postoji nešto što se zove društvena odgovornost i moralna obaveza tih medijskih šefova da stvarno svi ne požutimo. Petak, 21. septembar. Sve u svemu bila je ovo ne baš prosečna nedelja. 52. bitev je u toku, a otvoren je i oktobarski salon. 57. po redu. Predsjednik Srbije je bio u uspješnoj posjeti Kini, a potpredsjednik Indije u Beogradu. Promenjen je vojni vrh, a Srbija je navodno za džabe prodala još jedan strateški privredni gigant. Kosovo je i dalje ni tamo, a ni ovamo, a Crvena zvezda je ponovo u Evropi. Nijedan mafijaški džip nije odletao u vazduh, a paradu su imali pripadnici LGBT zajednice. Ređali su se događaji i vesti kao na šarenoj višeslojnoj torti. Šlag na njoj su svakako i novogodišnji ukrasi koje su gradske vlasti počele da kače po Beogradu. Taman na vreme, za 7. novembar, za proslavu Divalija, hindu praznika svetlosti. Ne znam da li je visoki gost iz Indije imao priliku da vidi te naše ukrase, ali eto, na vreme smo počeli. Još ni leto nije završeno. Sljedeće godine morat ćemo da poranimo, Divali će se tada slaviti u oktobru.
Bio je to dnevnik koji je vodio Ivan Brzev, nekadašnji novinar iz Beograda. Od 22. do 28. septembra dnevnik će pisati Zoran Čukao, urednik makedonskog servisa Radija Slobodna Evropa iz Skopja.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini u punom je jeku. Analitičari kažu da je, makar sudeći prema riječima koje se mogu čuti, najoštrija do sada. Bosansko-hercegovački političari u izborni proces ušli su bez nužnih promjena izbornog zakonodavstva, što su teme o kojima je Marija Arnautović razgovarala sa američkom ambasadoricom u BiH Muireann Cormack.
Kako vi ocjenjujete dosadašnji tok kampanje?
Well, first of all, thank you very much for the invitation to be here today.
Prije svega, hvala vama mnogo na pozivu da prisustvujemo ovom intervju i da, zaista mi dijelimo zabrinutost vezano za atmosferu koja okružuje ovu izbornu kampanju. Da li se radi o širenju straha, priči o nacionalizmu, populizmu? Veoma je zabrinjavajuće da političari koriste laži i strah kao osnovu za ovu kampanju umjesto stvarnih činjenica i onih pitanja koje zaista zabrinjavaju građane, bez obzira da li se radi o proizvodnji oružja, za ne daj Bože, o cijepljenju, da li govorimo o različitim pseudopatriotskim temama koje političari izmišljaju, ne bi ova kampanja trebala biti o tome. Ono čemu se ja nadam u ovoj kampanji je da će građani odabrati da se fokusiraju, umjesto ovoga što sam navela, na stvarno životna pitanja, na napredovanje ove zemlje, na razvoj ekonomije, na unapređenje zdravstvenog sektora i sektora obrazovanja, na pitanja koja život znači.
Još jedno veoma aktuelno pitanje za cijelu regiju, razgraničenje između Kosova i Srbije. Posljednje vrijeme može se čuti i da se taj takozvani domino efekat može odraziti na Bosnu i Hercegovinu. Kakav je stav administracije američke kada je riječ o mogućim novim granicama na Balkanu?
Well, first of all, United States.
Što se tiče politike Sjedinjenih Američkih Država, ona je više nego jasna i dosljedna bila, a to je da ne postoje nikakve paralele između Kosova, Srbije i Republike Srpske. Ono što mi podržavamo kada je u pitanju Kosovo jeste definitivno dijalog za koji smatramo treba da nastavi da se vodi dok se ne dođe do rješenja koji će biti plod zajedničkog dogovora obiju strana. I svakako pozdravljamo ulogu koju Europska unija igra u tim razgovorima. Što se tiče naše politike, mi smo dosljedni i naša politika je dosljedna. Kada je u pitanju podržavanje i posvećeno suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Ovo je jedna država koja se sastoji od dva entiteta. I oni prema Daytonskom mirovnom sporazumu nemaju pravo na odcjepljenje.
Više puta u posljednje vrijeme naročito upozorili ste da Bosni i Hercegovini ne treba još jedna nova politička kriza. No, čini se da je ova zemlja u nekoj stalnoj političkoj krizi. Ko je odgovoran zapravo za to?
I think that all the citizens of Bosnia.
Ja mislim da građani ove zemlje najbolje znaju ko je odgovoran. Percepcija jeste takva da se ovdje održava taj osjećaj konstantno konstantne i stalne krize. Naravno, odgovorni su političari, oni koji žele da zadrže postojeće stanje i da zadrže moć i one dobiti i koristi koje su ostvarili od stanja kako jeste i naravno sa održavanjem takvog stanja sprečavaju i reforme i napredak ove zemlje. Ja mislim da ova zemlja ima ogroman potencijal i to sam mnogo puta rekla i mislim da bi uz prava djela i pravi način djelovanja ova zemlja u narednih 5 godina mogla da ostvari ogroman napredak. Ono što je potrebno ovoj zemlji jesu iskreni i dobri lideri, lideri na koje se zemlja može osloniti i oni koji će voditi na putu reformi ka boljitku.
Američka ambasadorica u BiH Miorin Kormak. Razgovor možete vidjeti i pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U Banja Luci je 17. septembra osvješten temelj za izgradnju srpsko-ruskog hrama, usprkos tome što su građevinski radovi počeli prije nekoliko mjeseci. Hram se gradi u čas porodici Romanova, direktori srednjih škola iz uprave grada su dobili zadatak da dovedu srednjoškolce kako bi se obavila litija koju predvodi penzionirani vladika Vasilije Kačamenda, optuživan za pedofiliju. Milorad Milojević ima detalje.
I dok predstavnici vlasti u Republici Srpskoj, a i Srpske pravoslavne crkve ističu kako je srpsko-ruski hram i duhovno-kulturni centar u Banja Luci niču znak zahvale za ulogu ruskog cara Nikolaja II. U Prvom svjetskom ratu, analitičari ocjenjuju da osvještavanje temelja nepun mjesec pred izbore ima i veoma jaku političku poruku. Iako nije bilo ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova, koji je odgodio svoj dolazak za 21. septembar, prisustvovao je ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov. U osvještavanju temelja učestvovao je i vikar Moskovskog patrijarha, arhijepiskop Jegorevski Matej. Osim obraćanja predstavnika crkve, okupljenima se od prisutnih političara jedino obratio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Živeći u nekoj vrsti neslobode, svih ovih 100 godina unazad, jer naše generacije, naši predaka nisu bili u prilici da otpočnu ovakav važan, monumentalan posao. I zato je bilo potrebno da se stvori Republika Srpska, da srpski narod stvori, izgradi, odbrani i da je dovede u trenutak kada mi našim snagama možemo da krenemo izgradnju ovog hrama.
Buku u javnosti oko svečanosti diglo je obavještenje Pedagoškog zavoda Republike Srpske upućeno direktorima svih banjalučkih srednjih škola da organizuju dolazak srednjoškolaca na osveštavanje temelja. U obavještenju se između ostalog navodi.
Obavještavaju se direktori srednjih škola grada Banja Luka da 17. septembra povodom osveštenja temelja Srpsko-ruskog hrama i duhovno-kulturnog centra u Banja Luci organizuju učešće učenika u svečanoj litiji i osvećenju temelja hrama i pomenutog centra. Pošto je ovo veliki događaj za građane Banja Luke, potrebno je da i učenici uzmu učešće i budu dio ovog kulturno-istorijskog i duhovnog događaja.
Na svečanosti je primijećen i određen broj srednjoškolaca. Pitali smo ih znaju li zbog čega su došli.
Siniša Drljača iz Banja Luke. Dobio smo obaveštenje da trebamo doći i da prisustujemo tom događaju.
Željko Mirnić iz Derviša, tu 4. razred. Tu smo pod pritiskom, a ne ono svojom voljom. Pa pod pritiskom škole.
Kolumnista Dragan Bursać kaže kako dovođenje djece na osvještavanje temelja predstavlja nedopustivu zloupotrebu.
Nešto se neće pretjerano počešati, ni ti direktori, ni ti nastavnici, neće bilo kome odgovarati, čak što više odgovarali direktno da recimo da ne pozovu djecu, roditelji, oni koji su dovoljno svjesni da ne pošalju svoju djecu, neće i poslati na takvu zloupotrebu, a s druge strane ta djeca će biti na temi sama od strane vršnjaka, tako da imamo tu jedno vrzino kolo jedne džamahirije u kojoj živimo, koja se navodno izdaje za neku sekularnu državu, odnosno sekularni entitet. I to je jasna poruka i pouka drugim i drugačijim u Republici Srpskoj da baš neće biti dobro njima sa ovom većinom kakva jeste sada.
Ruska podrška aktualnoj vlasti u Republici Srpskoj i Miloradu Dodiku vidljiva je i u današnjem činu, smatra politički analitičar Esad Bajtal.
Cijela predstava sve u službi podrške određenim snagama, zapravo onima koji su na sceni, radi se u krajnjoj liniji o miješanju unutarnje odnose tom vrstom selektivnog pristupa našoj stvarnosti, odnosno podržavanjem određenih snaga da i dalje ostanu tamo gdje jesu. To je ono što s druge strane odgovara samo Rusiji, cijelo stanje se destabilizuje, odnosno stabilizuje se u stanju destabilizacije kakva jeste na sceni.
Još jedan detalj sa današnje svečanosti privukao je pažnju, a to je prisustvo penzionisanog vladike Kačavende, koji je predvodio litiju te učestvovao u samom činu osveštavanja temelja. Podsjećamo, Kačavenda je prije nekoliko godina otišao u prinudnu penziju zbog niza optužbi za pedofiliju, koje nikada nisu dobile pravosudni epilog. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Crnoj Gori ponovno intenziviran verbalni sukob između vlade i Srpske pravoslavne crkve, koji se odnosi na najavljeni zakon o slobodi vjeroispovijesti, kojim vlada u Podgorici želi urediti odnose države i vjerskih zajednica. Tema Srđana Jankovića.
Komentarišući posljednje verbalne sukobe između Srpske crkve i vlade Crne Gore, a vezano za imovinu crkve, profesor Šerbo Rastoder ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je suština tog ispolitizovanog sukoba pitanje duhovne jurisdikcije. U Crnoj Gori postoje tri vjerske zajednice, od kojih su dvije, Islamska zajednica i Rimokatolička crkva, prostor svoje duhovne jurisdikcije usaglasile sa prostorom Crne Gore, kaže profesor Rastoder.
Srpska pravoslavna crkva koja prostor svoje duhovne jurisdikcije prostire na više nezavisnih država. I u tom smislu se javio problem ko je u stvari gospodar imovine na tim prostorima. Ja lično mislim da država ne može nacionalizovati tu imovinu iz dva razloga, ali jedan od osnovnih je sljedeći. Da bi to uradila, država se mora proglasiti teokratskom državom i ako istorijsko uporište traži u državi nezavisnoj Crnoj Gori, odnosno Kraljevini Crnoj Gori, i u Ustavu iz 1905. onda tamo jasno stoji da je istočno pravoslavna crkva državna i da kao takva predstavlja posebnost unutar jedne državne zajednice. Ono što također mislim da je pokušaj sadašnjih vlasti je da na neki način uspostave kontrolu nad imovinom Srpske pravoslavne crkve, prije svega imajući na umu da je njen politički uticaj proizvod njenog ekonomske moći. I čini mi se da se to pitanje onda vrlo pogrešno postavlja u kontekstu zakona o vjerskim zajednicama. Jer upozoravam, pitanje imovine nije istovjetno kod sve tri vjerske zajednice.
Podsjetimo, vlada Crne Gore je pokušala da donese zakon o vjerskim pravima i slobodama 2015. godine. Nakon protesta i pritiska Srpske pravoslavne crkve, vlada je povukla taj zakon. Zatim je najavljeno donošenje novog zakona o vjerskim pravima i slobodama za drugu polovinu 2018. godine. Međutim, nedavno je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka najavio predstavljanje tog zakona tek za prvu polovinu 2019. godine. Iza Srpske pravoslavne crkve, na sam pomen zakona o vjerskim zajednicama ocjenjuju da se radi o otimačini imovine Srpske crkve koja se nalazi u Crnoj Gori, a iz vlade tvrde da je cilj zakona između ostalog da uvede Srpsku crkvu u pravni sistem Crne Gore. Teška optužba je stigla nedavno i od srpskog patrijarha Irineja, koji je Crnu Goru uporedio sa NDH, govoreći o odnosu prema Srpskoj crkvi. Zatim je sukob nastavljen objavljivanjem navodnog dokumenta Venecijanske komisije iz 2015. godine, u kome se navodi da bi konfiskacija crkava i njihove imovine, koja je planirana nacrtom zakona o slobodi vjeroispovijesti iz 2015. predstavljala kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima, kojom se garantuje pravo na mirno uživanje imovine, kraj citata. Iz vlade Crne Gore je saopšteno da je predstavljeno mišljenje Venecijanske komisije podmetnuti falsifikat i isfabrikovani dokument koji pokazuje na šta su sve spremni pojedini zvaničnici Srpske crkve sa ciljem zadržavanja nelegitimnih privilegija i prihoda od uzurpirane državne imovine Crne Gore, kraj citata. Nakon serije optužbi i kontraoptužbi postavlja se pitanje ima li rješenja za problem imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i da li se to može učiniti novim zakonom o vjerskim zajednicama. Zoran Vujičić smatra da se to pitanje neće još dugo rješavati.
Tako da je ovo negdje u ovom trenutku pat pozicija i jako nezahvalno govoriti kada će ovaj zakon biti usvojen i kako će i u kojoj mjeri biti tretirani pitanje imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Pravni položaj vjerskih zajednica u Crnoj Gori je regulisan zakonom iz davne 1977. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Hrvatska je prema podacima iz 2016. druga u Europskoj uniji po izdvajanjima za vjerske zajednice, odmah nakon Mađarske. Opozicija već dulje vrijeme traži reviziju vatikanskih ugovora po kojima je riješeno financiranje katoličke crkve, ali i druge vjerske zajednice imaju iste ili vrlo slične ugovore. Godišnje se na vjerske zajednice izdvaja oko 120 milijuna eura,
od toga 95% ide katoličkoj crkvi, priredio Eni Zebić.
Sa ukupno 0,7% izdvajanja za religijske i druge potrebe u zajednici, Hrvatska je druga po visini postotka u Europskoj uniji, a veći postotak za to 0,8% ima samo Mađarska. Glavni obrazac za financiranje vjerskih zajednica su Vatikanski ugovori između Hrvatske i države Vatikan, kojima je uređeno financiranje katoličke crkve. A po tom obrascu je još desetak većih ili manjih vjerskih zajednica potpisalo identične ili vrlo slične ugovore. Predsjednica oporbenog građansko-liberalnog saveza GLAS Anka Mrak-Taritaš predložila je reviziju vatikanskih ugovora i sama ima dobar uvid u to koliko država daje vjerskim zajednicama.
Mi izdvajamo za potrebe 13 vjerskih zajednica. U tom iznosu je katolička crkva recimo 95-96%, ovo su ostalo, 900 milijuna kuna.
Tome treba dodati i novac kojeg izdvajaju lokalne zajednice, ali ti podaci nisu prikupljeni. Njezina je procjena da Hrvatska za potrebe vjerskih zajednica, u prvom redu katoličke crkve, izdvaja 1,3% svojih poreznih prihoda. Glas je u Sabor poslao prijedlog revizije vatikanskih ugovora po uzoru na njemački, talijanski ili španjolski model.
Oni definiraju da, kako koji, između 0,8 i 0,52% poreza na dohodak građana, svaki građanin kaže da li će izdvajati za crkvu i za humanitarne organizacije. Ovom revizijom vatikanskih ugovora s kojim smo mi poslali u Sabor i dalje bi ostalo izdvajanje, ali bi to izdvajanje na razini godine dana iznosilo oko 576 milijuna kuna. Dakle, otprilike duplo manje nego što je danas.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
20 ljudi je od početka godine ubijeno u Srbiji u mafijaškim likvidacijama, pokazuje crna knjiga koju ažuriraju Radio Slobodna Evropa i KRIK, mreža za istraživanje kriminala i korupcije. Rezultati istraga su prilično mršavi, iako sami zvaničnici priznaju da je crvena linija pređena. Sve to otvara pitanje veza između politike, policije i kriminalnih krugova, priredila Branka Trivić.
Srpska policija je nakon julske mafijaške likvidacije advokata Dragoljuba Ognjanovića 19. po redu ove godine pokrenula akciju pod nazivom Vihor. To ubistvo demonstrira da mafija misli da sme i da može da uradi bukvalno sve, kaže advokat i bivši koministar policije Božo Prelević. Posle likvidacije Aleksandra Stankovića, zvanog Sale Mutavi, koji je bio vođa ekstremnih navijača Partizana i čovek iz kriminalnog podzemlja pre 2 godine, državni vrh Srbije je saopštio da je pređena crvena linija i da će žestoko odgovoriti. Božo Prelević, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže:
on je to priliku vozio auto državnih organa, automobil. Pripada državnim organima Republike Srbije, pored njega je bio čovek koji je zaposlen u Ministarstvu pravde.
Radio Slobodna Evropa je pre nekoliko dana uputio upit MUP-u Srbije da potvrdi ili demantuje informaciju našeg sagovornika, ali do objavljivanja ovog teksta odgovor nije dobio. Od policije nismo dobili ni odgovor na pitanja zašto je Stanković bio na slobodi, iako je pravosnažno bio osuđen na zatvorsku kaznu. Predsjednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović tvrdi u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je policija u potpunosti privatizovana, da se unutarnje profesionalci sklanjaju u stranu kako bi se napravilo mesto za ljude lojalne vladajućoj politici. Iz MUP-a Srbije Radio Slobodna Evropa ni o ovim navodima nije dobila komentar. Neki od članova izvršnog odbora Nezavisnog sindikata policije, koji Mijailović označava kao provladin sindikat, po njegovom uverenju bave se i kriminalom.
Član izvršnog odbora toj organizaciji uhapšen na licu mesta u vršenju preprodaje droge. I vi sad imate situaciju da mu po tom pitanju ne govori ništa.
Kaže Mijailović, precizirajući da se to hapšenje dogodilo 16. jula i da je mu preagovao tek kad su mediji nekoliko dana kasnije objavili informaciju da je uhapšen taj pripadnik žandarmerije, ali ističe da ni tada nije obelodanio da je pomenuti žandarm bio član izvršnog odbora Nezavisnog sindikata. Tog člana svog rukovodećeg tela, dodaje on, Nezavisni sindikat se odrekao tek nekoliko dana nakon hapšenja, kada je skandal već procurio u medije. Ovaj naš sagovornik tvrdi da je Nezavisni sindikat Srbije pod uticajem politike i da vrši pritisak na članove policijskog sindikata da napuste tu organizaciju. Čelnik Nezavisnog za Radio Slobodna Evropa kaže da oni nemaju načina da utiču na policajce koji će sindikat izabrati, a da je Policijski sindikat Srbije sam odgovoran što članstvu nema ništa da ponudi. Advokat Božo Prelević dodaje priču koja po njegovom mišljenju oslikava odnos moći kriminala i policije u Srbiji.
Imate slučaj
i sina Zvezdana Jovanovića, koji je napao najboljeg inspektora u Vojvodini, koji je sprečavao narkodilere. Vi imate te narkodilere u disciplinovanju glasača. Vi stalno vidite te neke ljude u disciplinovanju medija. Vi vidite u stvari da je poštena, časna, profesionalna Srbija izgubila rat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.